ASCM, jeb Starptautiskā laikmatīgās mūzikas biedrība, ik gadu piedāvā Pasaules jaunās mūzikas dienas. Tas ir vērienīgs notikums. Šogad jūnijas sākumā 9 dienās dažādi koncerti risinājās Portugālē, un komponistu Rolandu Kronlaku esam aicinājuši pastāstīt par Portugālē dzirdēto. Labdien!
Labdien!
Portugāles orķestri, ansambļi un solo mākslinieki 9 dienu laikā atskaņoja 135 darbus no 44 valstīm, notika 27 koncerti, 11 koncertu vietās Lisabonā un Porto, tāda ir statistika. Cik daudz mūzikas ir iespējams aptvert dažu dienu laikā?
Patiesībā man iznāca dzirdēt koncertus tikai Lisabonā un laika posmā starp 3. un 6. jūniju. Tad tās ir pilnas 4 dienas. Un katru dienu tie bija apmēram 4-5 koncerti.
Un mūzikas daudzuma ir iespējams uztvert tik lielās devās?
Tie koncerti bija apmēram stundu gari, viņi nebija ar pauzēm pa vidu divdaļīgi. Protams, tas ir zināms izaicinājums, varbūt es arī kādu koncertu izlaidu. Nu, teiksim, pirmais koncerts ir 3, tad ir 6, tad ir 9, un dažreiz tie koncerti, kas bija 3, viņi mēdz būt arī stundu 1 un pēc tam 4 stundu nākamais. Tādā veidā tie 4 koncerti savācās. Protams, tas bija zināms maratons, bet visādā ziņā 4 dienas tādā veidā izturēt bija iespējams.
Tas ir maratons, kas ļauj izdarīt secinājumus un gūt tādu pārskatu par to, kas šobrīd notiek mūzikas ēnā.
Šajā ziņā man jāsaka, ka es neko tādu ļoti pārsteidzoši vai tādu, kas līdz pamatiem satricinātu manu uztveri par to, kas notiek pasaules mūzikā, jaunajā mūzikā. Tāds šis piedzīvojums noteikti nebija. Es vairāk dzirdēju kaut ko, kas ir ļoti kvalitatīvi izdarīts. Es dzirdēju varbūt arī kaut kādas lietas, kas man likās netika interesantas un varbūt pat pabrīnījos, kā viņas te festivālā ir nokļuvušas. Bet jā, tas man nebija kaut kas pilnīgi jauns šajā festivālā.
Nu, lai gan tas nav konkurss, tas ir festivāls, bet kā šie skaņdarbi tur ir nokļuvuši par to rūpējas, tomēr žūrī, kādu atlasī visi šie skaņdarbi ir izgājuši.
Jā, patiesībā pat divas žūrīs, jo ir pirmā žūrī, kas ir dalība organizācijas. Es negribētu teikt, ka tā ir kaut kādas valsts nacionālā žūrī, bet tā ir dalība organizācijas, tāpēc, ka ISCM biedri varbūt arī vairāk no vienas valsts. Ja mēs, piemēram, paņemam Ķīnu, tad tur ir divi, un tad vēl Taiwan un Hongkong klāt, tad kopā, ja šo reģionu paņem, tad veseli 4. Bet, ja mēs skatāmies uz Latvijas situāciju, kāda ir arī lielākā daļā valstu, tad ir šī te nacionālā atlase, kur atlasa 6 skaņdarbus, un pēc tam starptautiskā atlasa 1 vai 2. Bija valsts, kas bija pārstāvētas vairāk, daļēji arī tāpēc, ka individuāli arī var pieteikties nevis caur dalību organizāciju. Bet nu, no Latvijas vēsturiski vienmēr ir paņemts viens darbs.
Un šoreiz tas bija?
Tas bija Krista Auznieka Turning the Wheel lielam ansamblim 6 instrumentiem. Un tas izskanēja Porto, un es diemžēl to nedzirdēju, bet no paša Krista es dzirdēju ļoti jūsmīgas atsauksmes. Viņš bija ļoti apmierināts ar gan ar sadarbību ar mūziķiem, gan vispār par šo notikumu kā tādu.
Vai var teikt, ka šajā festivālā vairumā ir tādi lieli izmēra darbi? Nu, statistika laikam arī šeit liecina, ka no visiem visvairāk ir orķestrim radītas kompozīcijas.
Kopumā bija 3 orķestra koncerti, no kuriem es dzirdēju vienu pašu pēdējo, Gulbenkian orķestri. Bet, ja mēs runājam par skaņdarbu chronometrāžu, tad es domāju, ka šajā festivālā vispār uzsvars ir tieši uz nelieliem skaņdarbiem, ap 10 minūtēm. Jo ir jāaizpilda ļoti daudz vietas un ir katra dalība valsts vai katras dalība organizācijas pārstāvis ir jāatskaņo un tas, protams, paņem ļoti daudz vietas šajā programmā. Un, protams, ka uzsvars ir arī uz vietējo mūziku, tad uz portugāļu mūziku šajā festivālā. Portugāļu jaunā mūzika mani pārsteidza ar savu kvalitāti, bet vēl vairāk man pārsteidza portugāļu izpildītāji. Tiešām šis festivāls aizritēja ļoti augstā izpildījuma līmenī, un tas attiecās gan uz solistiem, gan uz ansambļiem, gan uz orķestriem. Un šīs programmas tiešām bija sagatavotas ļoti kvalitatīvi, arī tādā izpratnes līmenī, mūzikas izpratnes līmenī, un tas man bija vispār zināms pārsteigums, kā arī viņu vispār infrastruktūra, zāles, Tas viss bija ļoti pārsteidzoši augstā līmenī.
Jā, par to kapacitāti droši vien arī ir jārunā, jo mūzikas apjoms ir vērienīgs. Dažās dienās liels mūzikas daudzums, tas viss ir jāapgūst, jāatskaņo un arī jādod iespēju klausītājiem to izbaudīt kvalitatīvi.
Patiesībā šajā festivālā bija viens ansamblis, kas starp citu atskaņoja arī Krista Auznieka darbu, Sond Arte ansamblis, kurš dalījās arī, piemēram, trio, klavieru trio, tad šitie ansambļi čelis sniedza solo koncertu, tie mūziķi bieži vien uzstājās arī vairākās programmās. Un vēl viena lieta, kas man noteikti pārsteidza, ir tas, ka bija ļoti daudz arī jaunu seju, piemēram, konkrēti labu ensemble. Uz skatu likās, ka mūziķi ir visi līdz 30 gadiem. Nu, un arī vairāki solisti, kurus es dzirdēju, saksofonists likās arī ļoti jauns. Tad šeit ir arī tas, ka dažādas paudzes iesaistās jaunās mūzikas izpildījumā. Un konkrēti par šo te konkrīti lab ensemble man pat palika iespaids, ka viņi specializējas arī tādā eksperimentālākā mūzikā, kur tiek lietot arī dažādi trokšņu komponenti, gan uz instrumentiem, gan arī izvēloties dažādus priekšmetus, kas papildina skanējumu. Šīta grupa bija tāda prātā paliekoša un diezgan iespaidīga.
Katru gadu festivālam ir tēma, un šogad tā ir bijusi Thirst for Change, varētu to tulkot kā alkas pēc pārmaiņām, tātad rosinot pārdomāt, kāda ir radošuma loma mainīgajā pasaulē, kura mūzika paver jaunas perspektīvas un kāda ir izaicinājumi, ar ko šodien saskaramies. Tēmu jūs arī tā reāli jūtāt šajos skaņdarbos?
Jā. Bet galvenokārt, kaut arī es šo moto uztveru tādā plašākā kontekstā, visvairāk tas atspoguļojās tieši ekoloģijas tēmā. Šī ekoloģijas tēma gāja cauri vairākiem skaņdarbiem. Viens tāds ļoti spilgts skaņdarbs, kas man prātā palicis no elektroniskās mūzikas koncerta, ir Natašas Barett skaņdarbs, kurā tika izmantotas Venēcijas iespaidi, dažādas Venēcijas skaņas, un viņā šajā programmā runā par to, ka ir ļoti atšķirīga tā pasaule, ko mēs dzirdam virs ūdens un tā, ko mēs dzirdam zem ūdens, respektīvi, ka virs ūdens ir šīte sadzīve, čalas, cilvēku sarunas, laivu trokšņi un visa šīte aktivitāte, bet zem šī ūdens līmeņa ir visa šīs ekoloģiskās problēmas, gan piesārņojums, gan arī šī ūdens līmeņa celšanās, ar ko katru gadu gandrīz saskars Venēcijā. Un šī skaņdarba ietvaros viņa it kā brīžiem noklusina šo fonu un iedziļinās skaņās, kuras ir ikdienā nedzirdamas vai netveramas. Tādā veidā uzsverot, ka arī šis nedzirdamais un ikdienā netveramais ir ļoti svarīgs mūsu dzīvē.
Jūs teicāt, ka pat šo tēmu uzsverat tā plašāk?
Nē, es arī gaidīju, ka varētu būt šeit arī kara problemātika, kas šobrīd pasaulē ļoti aktuāli atspoguļota, bet te man tādu konkrētu piemēru nebija. Vai visādā ziņā tajā programmas daļā, ko es dzirdēju, nebija tādu ļoti pamanāmu piemēru.
Vai jums arī izdevās iesaistīties kādās sarunās, diskusijās, doma apmaiņā ar kolēģiem no citām valstīm?
Nu jā, pirmkārt jau ICM šīta festivāla laikā ir arī ģenerālā asambleja, kur delegāti tiekas un pārunā dažādas jautājumus. Šogad bija arī jauna ICM organizācijas priekšsēdētāja vēlēšanas un arī padomas vēlēšanas. Tā kā tie bija trīs rīti, kad mēs tikāmies un runājām gan par dažādām problēmām, kas saistīts ar laikmetīgo mūziku, gan arī tādas vairāk birokrātiskas lietas kārtojām. Un, protams, arī koncertu apmeklējumu, kur mēs savstarpēji runājām par dažādām lietām un apspriedām mūziku. Jā, tas viss tur bija klātesošs.
Un kādas ir tās problēmas, kas saistītas ar jauno mūziku?
Redzējām dažus piemērus, kā, piemēram, Austrijā mēģina iesaistīt plašāku publiku, kā runā ar jaunatni, kā mēģina radīt speciālas programmas, kurās skola jaunatni tiek iesaistīta. Tā bija diezgan interesanta pieredze. Tās ir tādas speciālas lekcijas un lekcijas kopā ar ilustrāciju. Šeit bija arī runa par to, kā tiek iesaistīti cilvēki ar īpašām vajadzībām, kādā veidā viņiem tiek stāstīts par laikmetīgo mūziku. Kopumā es teiktu, ka šī daļa viņa nebija tik izvērsta. Ja mēs runājam par šīm laikmetīgās mūzikas problēmām, lielākā daļa tomēr bija vairāk saistīta ar tieši ar organizācijas dažādām problēmām.
Bet mūzika, kas šajā festivālā izskanēja, ir no dažādām pasaules vietām, ne tikai no tā Eiropas reģiona, tādas reģionālās atšķirības arī ir dzirdamas.
Tas ir vispār interesants jautājums. Es šajā ziņā kopumā šo pasākumu uztvēru savādāk nekā jebkur citu festivālu, kurus esmu apmeklējis tieši no šīta geogrāfiskā aspekta, jo te bija pārstāvi no Jaunzelandes, tad bijusi priekšsēdētāja bija Jaunzelandiete, pārstāvi no Āzijas valstīm, no ASV. Kopumā tas vēriens bija plašāks nekā ir ierasts. Teikt, ka ir kaut kādas ļoti pamanāmas geogrāfiskas atšķirības. Es domāju, ka kopumā Āzijas mūzika ir ļoti tendēta uz to, ka viņi pārņem Eiropas mūzikas dažādas kvalitātes un mēģina tuvoties eiropeiskam skanējumam, vienlaikus paturot arī kaut ko savdabīgu, kas ir viņu mūzikai raksturīgs, gan tur mikrotoņi vai vispār noskaņa. Kaut kādas atšķirības noteikti ir, arī mēs skatāmies Eiropas ietveros, protams, šis jau ir diezgan izdiskutēts jautājums Austrum Eiropa pret Rietumu Eiropu vai kas ir specifisks Baltijas reģionam, protams, ka tur tādas atšķirības var saskatīt, bet kopumā es viņus pamanīju mazāk šajā festivālā nekā es būtu varbūt sagaidījis. Ja skatāmies, piemēram, uz elektroakustiskās mūzikas ainu, tad man mazliet pārsteidz, ka bija tik daudz darbi, kas bija tādā diezgan hrestomātiskā mūzika konkrēt tradīcijā ieturēti. Tad tiešām tas Natašas Barreta darbs tā ļoti izcēlās, kaut arī viņš nāk savā ziņā no šīs tradīcijas, tomēr tas skaņu daudzveidīgums, ar kur viņi strādā, ir daudz lielāks nekā tas būtu tādā hrestomātiskā mūzika konkrēt. Tad bija arī kaut kādi skaņdarbi, kur man likās, ka ir vairāk izvēlēti dēļ šīs te tēmas. Piemēram, tas bija šajā Gulbenkiana orķestra koncertā somu komponists skaņdarbs, kurš arī risināja šo ekoloģijas problēmu. Un viņš pat ir tapis kā muzikāls noformējums kādai skulptūrai ledus. Tad ir uzstādīta Lahtī pilsētā ledus skulptūra, kur pakāpeniski kusa, nu tādā veidā simbolizējot šo problēmu, kas mums eksistē ekoloģiski polos, kur ledāji kūst. Šis bija tāds simbolisks akts izveidot šādu skulptūru tajā gadā, kad Lahtī bija Eiropas zaļā galvaspilsēta. Un šis skaņdarbs ir radies kā muzikāls pavadījums laikam šīta darba atklāšanas laikā. Un arī ļoti tāds ilustratīvs un patiesībā interesants skaņdarbs, bet varbūt viņš neizturētu īsti konkurenci, ja runa būtu tikai par kaut kādu inovāciju vai kvalitāti, manuprāt.
Atgriežoties no šāda festivāla, kādi ir tie secinājumi vai ir kaut kādi ieguvumi vai pieredze, ko varam pārnest uz Latvijas situāciju?
Kā pieredzējušam festivāla organizatoram bija ļoti interesanti redzēt, kā tas festivāls ir organizēts. Savā ziņā viņš bija organizēts līdzīgi, kā mēs organizējam mūzikas dienas. Sākumā notiek sarunas ar kolektīviem, kas varētu spēlēt šajā festivālā, un sarunas ar koncertzālēm, un tad jau lielu daļu no šīs sloga paņem tieši šie sadarbības partneri. Tajā ziņā es pat abrīnoju, ar cik mazu komandu šis te festivāls tiek veidots, ja pat tā pamata komanda bija 4 cilvēki tikai. Tad tas nozīmē, ka viņiem pretī ir koncertzāls, ka viņiem pretī ir mūziķu kolektīvi, kas uzņemās lielu atbildību arī šos te koncertus aizvadīt. Tas man likās ļoti interesanti no šī viedokļa, jo, protams, kad mēs nevaram salīdzināt, kas ir mūzikas dienas un ko nozīmē noorganizēt šādu te festivālu. Un interesanti arī, ka lietuvieši un igauņi jau to ir paveikuši. 2008. Gadā bija festivāls Viļņā un 2019. Gadā bija festivāls Tallinā, kā mēs pārnājam ar kolēģiem ar ļoti, ļoti lieliem budžetiem. Man pārsteigums bija, ja mēs runājam par tādu apmeklētību, tad šajā ziņā bija no nelielas apmeklētības līdz ļoti lielai apmeklētībai. Piemēram, šis te Gulbenkiana orķestra koncerts, kurš gan bija bezmaksas, zāle bija piepildīta, un tie bija, es teiktu, skatu kādu 1000 vai mazliet vairāk cilvēki, un programma bija tikai ar laikmetīgo mūziku. Tā tas bija tiešām pārsteidzoši. Bet arī, protams, bija koncerti, kurus teiktu, ka delegāti bija apmēram pusi no publikas. Kopā, teiksim, 100 cilvēku zālē, no kuriem 50 kaut kādā veidā saistīti ar... Nu, tā būtu tā ierastākā situācija, kāda vispār ir laikmetīgo mūziku.
Bet tas nozīmē, ka orķestrs jau a priori interesē klausītājus.
Grūti pateikt, man šķiet, ka daudz ko nozīmē arī tas, kas tas notiek šajā Gulbenkian centrā, kur ir laikmetīgās mākslas liela galerija, un es domāju, ka tā vispār ir tāda populāra vieta, un droši vien arī pats orķestrs ir pietiekami atpazīstams brands, ka uz viņu nāk cilvēki. Bet vispār tas kontrasts ar pārējiem koncertiem man mazliet pārsteidz, jā, kad pēkšņi šajā koncertā ir tik lielā zālē un tik daudz cilvēku.
Bet vispār šo delegātu jeb festivālā iesaistīto ļaužu daudzums bija apjomīgs?
Delegāti bija ap 40, bet brauc arī komponisti, kur mūzika atskaņoja. Un tie komponisti visu laiku mainījās, teiksim, bija kaut kādas pāris dienas, kad viena grupa bija, un tad atkal kāda cita grupa ar komponistiem. Jā, bet tas kopums bija tāds vairāk par 50, kāds 60 cilvēku, mēram.
Pagājušajā gadā pasaules jaunās mūzikas dienas notika Fēru salās, un tur Latviju pārstāvēja Anna Veismane, un viņa toreiz teica, mūzika, daba un cilvēki, tas ir vērtības, kas nevienmēr šādos laikmetīgās mūzikas festivālos ir kā viens veselums, bet pagājušajā gadā tas tā ir bijis. Kā bija šogad?
Nu, es domāju, tā Fēru salas pieredze tomēr ļoti atšķirīga, jo tā ir ļoti maza vietiņa, un tur bija specifiski koncerti, cik es zinu, kas notika arī nelielās baznīcās vai brīvdabā. Šeit tas tomēr vairāk bija tādā tradicionālākā veidā organizēts. Bija pāris koncerti ļoti skaistā teātrī, un tur bija gan mazā zāle, gan lielā zāle, kur tika izmantota, kas iespējams nav varbūt tā vieta, kur regulāri notiek koncerti. Bet citādāk, protams, bija viena Black Box zāle, kur notika elektroniskās mūzikas koncerti un kur notika šī te ģenerālā asambleja. Gulbenkian zāle, ko es jau minēju, Belems kultūras centrs, tā ir vēl viena vieta, kur man izdevās apmeklēt, arī tur tik vairāk zāles izmantotas. Bet es teiktu, ka tas vairāk vai mazāk bija tādā tradicionālā veidā organizēts, tad nebija tādas ļoti eksotiskas vietas, kur varētu minēt, ka tas bija kaut kāds nepierasts aspekts vai kaut kāda nepierasta pieredze.
Vai jums kā pieredzējušam koncertu rīkotājam arī bija tādi muzikāli iespēdi, ka jūs varētu teikt, šo skaņdarbu es gribētu dzirdēt Latvijā vai varbūt pat šos mūziķus es gribētu atvest uz Latviju?
Jā, noteikti. Tādi iespaidi man bija vairāki. Man ļoti lielu iespaidu atstāja ansamblis MPMP. Tajā koncertā skanēja somu komponiste Villes Rāsakas, portugāļu komponistes Angeles da Pontes, islandietes Anas Storvals Dotīres un dienvidkoreiešu Shin Kima mūzika, kā arī britu komponistes Sam Hayden mūzika. Un es teiktu, ka šis koncerts bija tāds, ko es labprāt visu koncertu pārnestu. Gribētu, ka tāds skanētu Latvijā, jo visa šī mūzika bija ļoti kvalitatīva, interesanti. Protams, kaut kas kādam patika vairāk, kaut kas mazāk, bet mēs lielākā daļa to delegātu, kas šo koncertu runāja, teica, ka tas bija viens no labākajiem koncertiem šajā festivālā. Un šeit gan mūziķi, tas bija ansambuls MPMP, gan arī visa programma bija tāda ļoti iespaidīga. Tad vēl noteikti daži gabali, ko es minēju no konkrīta Lab Ensemble. Īpaši man patika Eloens Lovis Hībneris, skaņdarbs, vācu komponists, bet bija arī šis tas cits tajā programmā. Tad noteikti varētu minēt arī saksofonu solo koncertu, kur spēlēja saksofonis Henriks Portovedo. Šeit bija tādi prātā paliekoši skaņdarbi Tilen Lebar, slovēņu komponista skaņdarbs Hassan un portugāļu komponista Diogo Alvim skaņdarbs, kurā tika izmantots koka kastītes, caur kurām tika sūtīti dažādi elektroniski signāli. Tad kopā ar saksofonu bija arī šis elektronikas komponents, un šīs te kastītes rezonēja savā dabiskajā rezonancē. Tad mēs dzirdējām ne tikai šo elektronisko materiālu, bet arī to, kā šīs kastītes dabiski rezonē, un tas bija tā ļoti kreatīvi un gudri izveidots. No elektroniskā koncerta man ir palicis prātā arī Žilu Gobēla skaņdarbs, kanādiešu elektroakustiskās mūzikas meistari. Arī varētu teikt, ka tur nebija nekā tāda pārsteidzoši jauna, tas arī bija vairāk tādā mūzika un krēta tradīcijā veidots, bet viņš bija ļoti muzikāls, arī tādiem plašiem resursiem veidots, jebkurā gadījumā viņš atstāja tādu ziņkāri par to, kā tas viss kopā ir uztaisīts un kā tas ir salikts, ja tas nebija tāds viduvējušs skaņdarbs, kur tu noklausies un apmēram tevi skaidrs, kā tas viss ir radīts. Audiovizuālie darbi arī tika prezentēti, un te man palicis prātā ir Panajota Kokora darbs Useless Box. Lielās līnijās tad tie ir tie darbi, kas man ir palikuši tā vairāk prātā.
Tas vai skaņdarbs raisa ziņkāri, laikam ir tāds svarīgs aspekts, droši vien arī domājot par to, kāds skaņdarbs varētu Latviju pārstāvēt šādā festivālā.
Jā, tas tāds interesants jautājums patiesībā, ja mēs runājam par Latviju. Es domāju par to, kā vispār šī atlase notiek tajā starptautiskajā līmenī. Tas droši vien ir diezgan grūts process, jo viņiem ir jāatlasa skaņdarbi ļoti daudzos žanros. Es domāju, ka bieži vien varbūt tā izvēle krīt vienam vai citam skaņdarbam pa labu, nevis tāpēc, ka tas skaņdarbs pats ir viskvalitatīvākais no piedāvājuma, bet tieši, ka viņiem kaut kādā programmā trūkst kāds numurs, un tad viņi to var ielikt. Es absolūti to nesaku kaut kādu izvēļu kontekstā uz Latvijas programmu, bet noteikti šis ir jāņem vērā. Bet vienlaikus es neteiktu, ka es justu tur kaut kādu negodīgumu, ka, teiksim, lielās valsts būtu pārstāvētas orķestra koncertos un no mazajām valstīm paņemtu tikai kaut kādas kamermūzikas gabaliņas, tā noteikti nav. Šajā ziņā tur ir diezgan liels līdzsvars. Man bija pat zināms pārsteigums dzirdēt no lietuviešu kolēģa, kurš jau ļoti ilgus gadus brauc uz šiem pasākumiem, ka sākumā, tad, kad Baltijas valsts atkal pievienojās ISCM, Lietuva to izdarīja vissenāk, tas bija 90. Gadu otrā pusē, bet Latvija un Igaunija pievienojās 2004. 2005. Gadā attiecīgi. Un lietuvieši teica, ka 90. Gados un arī 2000. Gadu sākumā bija tā, ka tu varēji arī aizsūtīt tos savus 6 piedāvājumus un neko neizvēlējās, ka šī te demokrātija paņēma no katras dalību organizācijas vismaz vienu skaņdarbu, tā parādījās tikai kaut kad ap 2010. Gadu vai mazlietiņ agrāk. Tā kā arī šāds aspekts ir bijis.
Tātad pasaules jaunās mūzikas dienas Portugālē ir aizvērtējušas jūnija sākumā, skats jau arī uz nākamo gadu un runa par nākamo tikšanās vietu.
Jā, nākamgads festivāls notiks Buharestē, Rumānijā. Šobrīd jau ir iedotas kategorijas, ja tās kategorijas arī katru gadu mazliet mainās, tad kategorijas kādās var pieteikties ar skaņdarbiem. Protams, tur vienmēr ir orķestrs, vienmēr ir kamermūzika, bet ir kaut kādas pozīcijas, kas mainās tajā piedāvājumā. Un drīz mēs arī sludināsim konkursu latviešu komponistiem pieteikties nacionālajā mūsu organizācijas atlasē.
Tātad nākamgad pasaules jaunās mūzikas dienas Bukarestē, bet par to, kas Portugālē šī gada jūnijā piedzīvots, stāstīja komponists Rolands Kronlaks. Paldies par sarunu.
Paldies.